Ja jūs jau nojaušat, kas par grupu šodien pie mums viesojas, tad ļoti labi, bet ja nenojaušat, tad es jums pastāstīšu. Šodien pie mums viesojas grupa, kas apvieno popmūzikas glamūru ar rock'n'rolla enerģiju. Rīgas modas no pagrabiem un bāriem līdz lielajām skatuvēm viņi pierāda, ka popmūzika ir daudz vairāk nekā tikai kāds deju grīdas hits. Ar jauno dziesmu Everybody Hurts, par kuru man ir ļoti daudz personīgi jautājumu, ja, vai tā ir omāža arī Emmam kādai dziesmai, vai tas ir kaut kas pilnīgi jauns, vai tas ir cover versija, kas tas tāds bija. Nu, jau skot, lieli plāni un neaizmirstams stils, un viņi gatavojas savam vērienīgākajam koncertam līdz šim koncertzālē Palladium. Uzzināsim, kas viņus iedvesmo, kas notiek aizkulisēs un kāpēc viņi saka to, ka šis būs vakars, kur jūs nevarēsiet aizmirst koncertzālē Palladium. Sveicinām studijā, šodien pie mums ieradies Kalvis Bormans vokāls un Madara Gaila Taustiņi, lai pastāstītu gan par jauno singlu, gan arī par gaidāmo koncertu. Labs rīts!
Labrīt!
Lācam iekšā!
Par visu un par neko, par personībām, aktualitātēm, mūziku, teātri, grāmatām, kino un jebko citu. Citādāk intervija. Latvijas Radio 5.
Tā, ieraugot dziesmas nosaukumu jaunākajam singlam Everybody Hurts, man uzreiz bija sajūta to, ka nu tūlītās būs Rīgas modes, tagad pāriet uz Angļu mēli, tūlītās būs hitenieki vai būs kāda cover versija vai kaut kas, un nē. Kalvs sāk uzreiz Latvijas, kas notiek? Kas tas tāds ir?
Nu, mums vienkārši patīk paspēlēties mūzikā kā mākslas formā ar dažādām izteiksmēm, ar izteiksmes līdzekļiem vai tie ir instrumenti. Vai arī tas ir šajā gadījumā vārdi. Varbūt tās kāds grupas arī M-fans gribēs klausīties Everybody Hurts, un tad viņš atklāja Rīgas modes, un tad viņš padod tālāk, un tad beigās, jā, mums ir liels piedāvājums no lielas ierakstu kompānijas, un mēs...
$100 million deal.
Viss ir izdomāts, jā?
Jā, šī ir mūsu stratēģija.
Liekas interesanta stratēģija, tā kā mēģināt, nevajag, tā kā, apmānīt uz R.E.M. fans, un tā, o, beidzot, ir kāda grupa, kas beidzot nogavērojas R.E.M. ir. Nē, nav. Bet labi, ja es lasu, tad man te rakstīts ir to, ka Everybody Hurts ir oda 1980. Gadu beigās pastāvošajai Manchester kustībai. Mani vajag iepazīstināt, kas ir 80. Gadu beigas Manchester kustība.
Tā tad Manchester ir tāda mūzikas kustība, kas radās 80. Gadu beigās Anglijas ziemeļos, precīzāk Manchesterā. Tolaik bija tikko būtībā parādījusies, nu, vai mainstreamā izgājusi house mūzika. Un tajā pašā laikā arī Manchesterē ļoti spēcīgas tradīcijas ar dažādām grupām, kas ir indie scēnā, The Smiths, The Charlatans, Happy Mondays, kas Stone Roses, un tad, labi, The Smiths mēs paņemam nos, bet šīs te grupas sakausēja būtībā tos deju mūzikas elementus kopā ar indie mūziku, un tā radās šis te vārds Manchester, tā kā, nu, trakā Manchester. Un, jā, vēl jāpiemina noteikti Joy Division, New Order no Manchesteras puses nāk ļoti svarīgas grupas pasaules mūzikas vēsturē. Un jā, tas, protams, tā kustība, tā scēna bija tāda, varbūt tās īsa, bet, nu, pietiekami spilgta. Un tie, kas interesējās par alternatīvo mūziku, tad es domāju, ka tiem šis vārds nav svešs. Un mums, jā, Rīgas modēm, lai arī mums ir tāds nosaukums, mums patīk, varbūt tās citreiz izdarīt tādas lietas, kuras nav modē par katru cenu, tad mēs vienkārši izdomājam savus kaut kādus piegājienus vai to, kas ir mums aktuāli, kas mūs aizrauk.
Man interesē, Madara, katra dziesma, kur tiek rakstīta modēm, tad šādi arī sākas ar tādu garu monologu par mūzikas vēsturi, jā, kaut kur, šitais klauvi, mums tagad vajadzētu uzrakstīt kādu 80. Gadu Manchester stilā dziesmu, vai kā top višķis?
Man liekas, ka mēs, man bija nesen vienai meitenei, viņa rakstīja bakalauru darbu laikam, un viņai vajadzēja intervēt kādu mūziķi, un viņa bija sarakstījis visādas jautājumas, tad viņa arī bija uzdevusi to jautājumu, kā jūs vienojaties par kādām idejām, ko jūs gribat tā kā tajā mūzikā dzirdēt, un es atbildot to jautājumu, īstenībā sapratu, ka mūsu grupā tas lielā mērā nāk no mūzikas referencēm, no citas mūzikas referencēm, kaut kas, ko mēs klausāmies tajā brīdī, kas mums tajā brīdī šķiet aktuāls, tas, ko mēs iepriekš esam klausījušies, un tad, protams, ka nav tā, ka mēs visi sinhroni klausāmies vienu un to pašu mūziku, un Un ir kaut kādi tie brīži, kuros viens ir klausījies kaut kādu, nezinu, tur Karibu albumu, kurš ir tāda deju mūzika vai ne, un blakus kāds ir tikko klausījies tur to pašu Joy Division vai vēl kādu citu, un un beigās mēs atnākot to mēģinājumu, mums ir kaut kādas tās idejas vai skaņas, ko mēs džema procesā pieliekam no sevis klāt, un tur veidojas kaut kāds tieši tas sakausējums, un tad, ja to visu vēl var pievilkt klāt kaut kādai, nu tādai ļoti taustāmai arī vēstures epizodē mūzikā, tad tas ir tikai plus un papildus, man liekas, tāda, jo patiesībā tas jau arī nav, tas nav nekas samākslots, tas jau viss tā ir tā mūzika, ko mēs klausamies, tā 80. Gadu mūzika ir tas, ko mēs arī ikdienā patērējam, un tas būtu tikai loģiski un normāli, kad tas, ko mēs dzirdam, pēc tam arī translēs tajā, ko mēs spēlējam, tajā, ko mēs rakstam. Tā kā, jā, ja jautājums ir arī par vienkārši praktisku muzicēšanu, tad mēs pašo tad varam mēģinājumus. Tad mēs
piecas reizes sastrīdamies.
Nē, es teiktu, sākuma procesā vēl tas tā, vēl nav, tā kā sākuma procesā vēl ir okay, bet tad, kad mēs sākam vienoties, nu, ka mums ir jāvienojās par kaut kādām mākslinieciskām izvēlēm, tas moments, kur visiem ir jāsāk viens otram plēst matu.
Pareizi, tajā brīdī, kad sāk palikt svarīgi, tajā brīdī arī sastrīdās. Nu, tā jau tas ir. Klau, bet šeit dziesmē līdz arī nācis ir videoklips. Kas tur ir redzams?
Un videoklips ir, man šie, ka... Arī es teiktu, ka atgriežoties pie tās Manchesteras ēras, ieturēts tādās labākajās tradīcijās. Īpaši paldies īstenībā video tapšanā ir Dre, kurš tiešām izdarīja ļoti daudz un arī mums vēl bija papildu spēki, tā kā paldies arī visiem cilvēkiem, kas mums palīdzēja. Tā kā jā, tas ir... Tāds, sauksim to tāds performance video, bet ar tādu noskaņu, kas papildina to dziesmu.
Jā, man liekas, tas klips, tā kā mēs paši bijām tādi ļoti priecīgi pārsteigti. To, varbūt mums likās, ka tas būs kaut kas viens, bet rezultātā īstenībā tas ir vēl 10 reizes labāk, man liekas, nekā mēs visu iedomājamies, kāds būs, tā kā, jā, tiešām paldies Drē un visiem pārējiem.
Nu, super, ziniet, kā radio man vienmēr jāpras, ko var redzēt videoklipā, grūti parādīt tajos radio viļņos, jā, audiāli, bet šajā gadījumā tieši tā viss dodas uz populārākajām straumēšanas vietnēm, lai noklausītos dziesmu, bet ja gribas redzēt kopā ar videoklipu, tad jādodas uz YouTube platformu, ne?
Mhm.
Rīgas modē man jāpaprasa ir, jo tur varētu būt arī Vimeo vai kaut kas vēl, ko es vispār nezinu uz šīs pasaules. Ja, vinilu plate, piemēram, ar video virzu. Kāpēc gan nē? Labi. Klau, par palādījumu. 25. aprīlis ir tā diena, kad jūs kāpsiet uz palādījumu Rīgas skatums. Un nākat ar gana daudz singliem. Pēdējā laikā, manuprāt, gan tāds... Liels gaidis, kas tajā koncertā būs sagaidāms no jums. Turbūt varat kaut ko nedaudz ieskicēt.
Man šiek, ka mūsu grupa, mēs esam tādi, kas uzstājoties koncertos, varbūt nekad nevar zināt, kas notiks viss no A līdz Z, un mums ir tas brīvais moments, kurā skatāmies, kā mēs paši jūtamies, kā jūtās publika, un mēs esam atvērti daudzām lietām, kas notiek tajā brīdī, kā procesā, uzstāšanās laikā, bet mēs esam redzējuši arī, nu, ka citi uzstājās palādījumā, ir vairāk citu vietējie mūziķi, bet un mūsu piegājiens, laikam, būs tāds mūsu Rīgas modas stilā, un tas ir tāds vakars, kas ir tikai ar mums iespējams, un un ja cilvēki mūs klausījušies, apmeklējuši mūsu koncertus, tad es domāju, ka viņi to sapratīs. Ja kādam varbūt tās vēl nav šī te priekšnojauta, tad jā, nāciet un būs šampaniets, būs glamūrs, būs sādi arī pārsteigumi viesi, ko iespējams cilvēki arī nebūs gaidījuši. Un tā, jā, tā kā...
Bet mums pašiem vispār, man liekas, ir jā, ļoti foršas tās visas idejas. Tas, nu, es nesakotu, tāpēc mums vajag reklamēt, bet tāpēc, ka darīt. Vienkārši man šķiet, ka mums pašiem patīk. Tā kā tas, ko mēs tur redzam, tajā scenogrāfijas skicēs, ko mēs tur veidojam un liekam kopā. Un jā, man liekas, tas tiešām būs vienkārši ļoti, ļoti forši.
Labs ir, gaidam ar nepacietību, jo projām biļetes ir pieejams, nekautrējieties, dodieties plašajā internetā, rakstat iekšā grupa Rīgas modes, un tad rakstat iekšā nākamo jautājumu koncerts kaut kur, varbūt 25. aprils vēl pierakstiet klāt, un tad uzreiz ātri paspējiet paķert tās pēdējās biļetes, jo palādījumam ir viena problēma. Vienmēr viss ir izpārdots gal galā, un tad tu vairāk var nepaspēt tajā brīdī, ja tu šobrīd gribi atlikt uz pēdējā.
Jā, nu turklāt arī tuvojoties koncertam, kā vienmēr šis tu komerciālais paziņojums, biļetes kļūst dārgākas.
Klasika. Labs ir, šodien pie mums samazinātā sastāvā viesojas grupa Rīgas modes, viņiem jauns singls ar nosaukumu Everybody Hurts, bet tagad gan noklausīsimies iepriekšējo singlu. Tavs superveikals taču bija iepriekšējais singls, vai ne?
Tas bija B puse mūsu citam singlam, bet tas iznāca mazajā platītē, tā kā mums ļoti patīk romantizēt mūziku, un arī vinils ir viens no romantiskākajiem mūzikas formātiem, tad jā. Bet jā, es teiktu, ka tavs superveikals bija populārāks nekā A puse, kas ir Kalifornija, kas ir mūsu dziesma, bet jā, tavs superveikals jauna mēnesa cover versija.
Trīs, četri!
Sīts uz tevums!
Šodien pie mums viesojas grupa Rīgas modes, viņam jauna dziesma Everybody Hurts, kas ir izdot kā oda 1980. Gada beigās esošai kustībai Manchester. Paralēli ir arī videoklips izdots un vēl viņi gatavojas arī lielam koncertam 25. aprīlī koncertzālē Palādījuma Rīgā. Nu, pēdējais brīdis jums paspēt doties uz turiem, bet klau, es lasu to, kad ir oda kaut kādai citai mūzikai un tad man likās, nu, interesanti. Piekdienās mums tāda tradīcija šeit to, ka mēs ļaujam cilvēkiem dungot melodijas, un ja kāds cits var atminēt, ko viņš tur mēģinājis nodungot, tad mēs tā kā atskaņojam ēterā. Mm-hmm. Man likās interesanti, vai jūs tiksiet galā ar dažiem dungojumiem, kurus mēs nepaspējām nospēlēt periodā no 7 līdz 9 no rīta. Man tad daži sagatavoti jums ir. Nu, tāds ir arī jūsu uzdevums. Tieši tik vienkārši tā griež nost fonu mūziku. Sāksim mēs ar speķis kaut ko ir nodungojis mums.
Labrīt. Lai skaist un saulaina visiem šī diena. Baba.
Ah, šis grimā nav System of a Down. Jo es vienkārši atceros to vokālu, nu, ritmu, flow, tā kā, jā. System of a Down.
Es domāju, tas tas, es nezinu, nevienu vārdu tajā dziesmā, bet tādā, tas ir kanaka, saka, nekā dikā. Bet čia kanaka, es domāju, ka tā ir tāda dziesma.
Tā ir visticamāk arī ietekmēta no System of a Down.
Bet ļoti labi, pagaidām vien no vienas ir uzminēta pareizi, bet šī bija visvienkāršākais no rīta dungojumiem, jo mums dažreiz arī tāda, nu, sarežģītāka uzdevuma, ja, kur dažreiz varbūt pat pats dungotājs galā nevar atpazīt to dziesmu, ko viņam tur ir izdevies dabūt no sevis ārā. Bet es nezinu patiesībā, kas ir šajā, tādēļ klausīsimies to daļu, ko mums ir iedungojusi Alise.
Labrīt, šis ir mans dungojums. Paldies, cerams, ka nospēlēsiet.
Tā no tā kaut kāda Imagine Dragons dziesma?
Es nezinu. Ah, varbūt. Pagaid, tu domā, tas bija Believer, ne? Šitā dziesma. Nē, vēl viens e-burts.
Lūdzu, nespēlējam Imagine Dragons.
Pagaid, bet man tagad pilnīgi interesanti ir. Pagaid, domā Imagine Dragons.
Labrīt, šis ir mans dungojums.
Tas ir Bensons Boons, man teiks, tas ir. These beautiful things that I got. Da,
da, da, da, da, da, da, da, da.
Liekas, ka tas, tu vispār tādu es dzirdēju.
Bet viņi nav uzrakstījusi, kas tā apdzies.
Tur viss tas joks ir to, ka mums neviens nerakst, ko viņi ir nodungojuši, mums jāmēģina uzminēt. Tāda ir viss tā doma. Man liekas, ka tas varētu būt.
Tur jāsanāk, ka mēs visi varam kļūdīties.
Jā. Tur daudz bieži vien arī kļūdās.
Šodien pēc tam jums raksta, ka nē, tā es nebiju domājis.
Nē, es vienmēr pārprasu, tad, kad ir plus mīnus pagaidi. Man liekas, ka tā ir tā... O, šitā dziesma. Jā. Tagad intereses pēc jāpaklausās blakus ir Alises dungojums vai izklausās vispār plus mīnus līdzīgi?
Labrīt, šis ir mans dungojums.
Jā.
Ir.
Cits ir tuvāk. labāks šis nekā Imagine Dragons.
Paldies, cerams, ka nospēlēs.
Es jums nevaru apsolīt to, ka nākamajos dungojumos nebūs Imagine Dragons. Ja? Ā, nu re, kur Rū un Romerto arī paspēja uzrakstīt, tas taču ir Bensons Boons. Nu, tagad jums ir variants, tātad vai nu Jēkaba dungojums, vai nu, tā, pagaidi, kā šo, oh, vai nu Martas dungojums.
Martas.
Martas dungojums, ja?
Man māsas sauc Marta.
Kalps ir jau padevies uz šo pasākumu.
Vai, bet uzminēju pirmo, tā kā man mēs tik slikti neiet.
Labi, nu jautājums, kuram no jums izdosies uzminēt šo?
Mans rīta dungojums.
Šito es zinu. Tas ir, es varu pačikstēt, ka tas ir saistīts ar vienu no tiem karstasnīgiem konkursiem, kurš mums tā katru gadu mājā interesē dažus gadus.
Konkurss, kurā arī varbūt tu esi startējis.
Jā, konkurss, kurā arī es esmu startējis. Bet jautājums par dziesmu. Jums jāuzmina ir vainu izpildītājs vainu dziesmu.
Es nezinu, man pirmajā brīdī
tā ir jauna dziesma vai...
Es teiktu, ka tā ir jauna dziesma. Jā, tā ir mazāk nekā gadu veca. Nekur varam paklausīties.
Mans rīta dungojums.
Nu, man liekas, ja tas ir kāds no Eirovizijas lielajiem tiem priekšsumiem, man šķiet, ka es viņu nevarēšu nosaukt.
es neatceros, es pagājušot skatījos vai neskatījos. Jā, nu...
Es varu iedot pavadienu. Kas pagājušajā gadā uzvarēja Eirovizijas dziesmu konkursā?
Kas uzvarēja?
Šveica.
Jā.
Kā to...
Es tikai redzēju virsrakstu laikam.
Nemo, viņu
Bija ir vispār.
Bet kā viņi to dziesmu sauc, es nezinu.
Nu, sauc The Code.
Meklējot Nemo.
The Code?
Meklējot Nemo. Šitā izklausījās tā dziesma.
Ok.
Nu, manuprāt, gan līdzīgi.
Mārķis Marta ļoti labi nodungoja. Tā mūsu vaina, ka mēs nestījāmies Eiroviziju.
Neizglītoties.
Bet jūs vispār skatāties Eiroviziju, vai jums šitais neinteresē? Jo jūs, man teiks, pārstāvat muzikāli kaut kādu pilnīgi citu laikmetu, nekā tas, kas parasti Eirovizijā notiek.
Nē, nu es Eiroviziju vairāk uzsveru tā kā tādu izklaidi. Ja sanāk, paskatos, kāpēc ne. Bet nu tā, ka varbūt tās es neesmu šis cilvēks, kurš tur liek bookmakeru likmes, kurš uzvarēs un kurš ir ļoti kompetents spries par to, kas šogad ir modē vai tur, nezinu, kuras dienvidu valsts veiks šo geogrāfisko balsojumu un kā tur viss sadalīsies, tā kā jā, es vairāk tāds kā saka, no malas, bet es tikai es nenolieku Eirovīziju. It's
man liekas, ka Supernova ir interesantāk nekā Eirovīzija lielā.
Nu, mums kā latviešiem pilnīgi noteikti.
Jo, Supernova...
Supernovā jo, mēs varam pakriņģot viens pa otru.
Jā, tas ir viens, bet arī tas, ka tu, nu, tā kā vari redzēt to, nu, tā kā kaut kādu, kas šobrīd Latvijā skan, jā, nu, tā kā, jo tur ir tā daļa mūziķi, kas tur vispār pirmo reizi parādās pagājušajā vēstulēs, piemēram, tā kā, nu, kas tu tā kā uzzini par kaut kādu jaunu mūziku, un tas arī vienmēr ir tas, tā kā, jautrais vakars ar draugiem, kuriem vienkārši sasēsties un spēlēt bingo.
Es varētu tagad uzdot ļoti provokatīvu jautājumu, vai kādreiz mēs varētu sagaidīt Rīgas modes Supernovas dziesmu konkursā, piemēram.
Šo pašu jautājumu mums jautā arī Baiba Sipinēs pirms pāris dienām. Ja, nekad nesaka, nekad. Es neizslēdzu šādu lietu. Nu, šobrīd došai, ka mūsu prioritāšu sarakstā šis konkurss nav varbūt tās tajā topā. Bet kas mazums? Varbūt sarakstīsim. Jā, mums bija varbūt iekšējā misija, ka mēs varētu Markusam Rīvam sarakstīt dziesmu un tad aizsūtīt viņu Eiroviziju.
Bet īstenībā viena tā kā forša, man liekas, lieta, kas sāk notikt ar Supernovu, ka ir daudz vairāk mākslinieku uzdrošinās iesniegt un spēlēt dziesmas latviski. Un Rīgas modes, es domāju, nu, tā kā ir
Rīgas
tuvāk...
Rīgas modes saka tagad everybody hurts, un nē, mēs tagad angliski...
Rīgas modes, domāju, ir tuvāk spēlēt Supernovā nekā sākt spēlēt mūziku angliski. Nu, respektīvi, tā kā visticamāk, ja mēs spēlētu Supernovā, mēs spēlētu dziesmas latviešu valodā. Bet, un vispār, man liekas, viena no labākajām Eirovizijas tiem entry, ko mēs esam aizsūtījuši, ir Ivo Fomins, jā.
Šo es nebiju gaidījis.
Man tad liekas vienkārši, tā dziesma ir liela.
Dziesma par
un
laimi.
Un viņa tajā gadā vienkārši ļoti labi startēja. Bet jā, nu tā kā līdz ar to, ja mēs latviski rakstīsim... Jūras pirāti...
Tas bija šovs.
Tā es nenosaukšu viņu laikam par grupu.
Jautājums par dziesmas definīciju, ja, kas ir laba dziesma, pirāta dziesmai. Mēs tagad, mēs neesam klausījušies ne fragmentu. Jūs taču atcerieties, kā skat piedziesmu.
Hai, hai, ho, hai, hai, ho,
tas ir, manuprāt, tā ir laba dziesma.
Manā cietajā diskā tas ir iedudināts.
Bet, man liekas, tur bija viens dziedātājs. Ne, bija vien, man liekas, Roberto
bija
vienīgais dziedātājs.
Nē, viņi mainījās, bet tur bija arī tā, kā viņi sauc tā, Kbāso bija dejoja vai kas?
Nē, Aleksandra Krūsu.
Ah, ka, nu, jā,
bet viņi ir dejotāji, viņi nav pat dziedātāji.
Nu, pagaidi, bet tur jau nav obligāti jāpat dziedātāji.
Galvenais esi pirāts.
Ļoti labi. Klau, atgriežoties atpakaļ pie Rīgas modēm un pie gaidāmā koncerta pa Lādīm Rīgā. Nu, klau, 25. aprīlī tas ir it kā tuvu, bet it kā vēl pāris mēneši palikuši. Nu, tagad ir jauna dziesma ar nosaukumu Everybody Hurts. Jautājums, vai mēs vēl līdz 25. aprīlim varam gaidīt vēl kādus jautājumus, nu, nevis jautājumus, bet jaunums no Rīgas modēm.
Un noteikti arī jautājums.
Arī jautājums.
Vai jūs būsiet? Jā, varbūt. Es, varbūt.
Jā, nu, droši vien albuma sakarā kaut ko var gaidīt, iespējams. Bet par singliem to mēs vēl gan jau izspriedīsim. Izskašķēs.
Būs grupā sapulce.
Es jau vienkārši dīžāju, jo tā kā jauns komērš, tāpēc jau es jau gribu tās dziesmas no jums dzirdēt.
Labs ir. Prieks dzirdēt.
Klau, Everybody Hurts uzreiz arī pēc ziņu minūtes uzspēlēsim vēl vienu reizi šeit pat Latvijas Radio 5 ētrā. Saku paldies jums, lai veicas ar turpmāko gatavošanās, lai veicas ar albumu, lai veicas ar palādījumu iztirgošanu, jo kā nekā, nu, labāk jau vienmēr par vienu koncertu ir divi koncerti palādījumā, vai ne?
Tieši tā. No tā uz tevs Dieva ausī.
Labs ir.
Paldies, čau!
Čau! Radio 5.